Eu când am auzit de locurile de muncă, m-am bucurat tare mult. Unii nu din sală. Nu știu cât e de important, probabil încă un loc de muncă, dar cred că mai este și o altă cauză. Vedeți, suntem obișnuiți cu gândirea asta. Lasă, domne, că termin facultatea și îmi fac eu o firmă. Cam asta e. Și ne așteptăm cu toții, după ce terminăm facultatea, ba chiar înainte, repede să ne și apucăm, facem repede o firmă și câștigăm bani și cine o să fie ca noi, fiind încurajați de gândirea capitalistă. Vreau să vă spun că așa gândesc mulți și un student s-a angajat, s-a înscris la facultate cu ideea asta, domnule, când termin, mă fac ce vrea el să se facă, la ce absolvea, cred că. Avocat vrea să se facă, credea că așa repede. La sfârșit, a început facultatea, într-un final cu chiu, cu vai, a terminat-o, ce a făcut el, ce nu a făcut, a reușit să strângă niște bani și să-și facă el biroul lui acolo, să înceapă cu acte, cu nu știu ce. Și-a luat un loc, un spațiu mai micuț pentru început pe centru, l-a renovat cum a putut, l-a dat cu tifel, l-a rezolvat, mai trebuia să facă câteva, să-și mai pună internet și alte cele. Dacă să aibă el așa mângâiere, încă se ducea la birou, a început să se ducă la birou, se îmbrăca frumos, s-a dus, stătea în spatele biroului și se uita, dom'le, ce succes o să aibă el. Și deodată, spre marea lui uimire, nu-și făcuse publicitate pe Facebook sau nicăieri, nu-și făcuse publicitate, vede că pe aleea pe care stătea el de pe centru, vine cineva spre biroul lui și zice, dom'le, ăsta e primul client, trebuie să-l impresionez din start. Când să intre primul client, deschide ușa, el pac atunci pune mâna pe receptorul telefonului și începe să vorbească. Să dea o impresie bună, să seama, primul client. Contează, domnule, să-ți prinzi primul client și să... Și începe să vorbească. Dar sigur că, dar cum să nu, se rezolvă. Și cu fondurile alea și cel. Sigur, domnule, nicio problemă. Vă primesc, veniți mâine la mine la birou și rezolvăm toate actele, toate contractele alea și facem livrarea de bani și vă dăm, nicio problemă, domnule. Și continuă el în stilul ăsta vreo 5 minute. Omul care a ajuns acolo într-o salopetă mai năcăjit așa, pune geanta jos și zice, numai un pic vorbesc cu domnul primar, am o treabă urgentă de rezolvat cu el și după aceea vorbim. Bine, asta se vorbește la telefon în continuare și tratează niște probleme foarte importante, niște contracte pe care trebuia să le rezolve. Sfârșit, om important, pune telefonul în receptor și cu ce vă pot ajuta? Și asta zice, domnule, știu cu ce mă poți dumneata ajuta, dar știu cu ce te pot eu ajuta. Eu sunt de la Rom Telecom, am venit să-ți leg telefonul la rețea. El a vrut să aibă o atitudine din asta așa, să impresioneze. Îți dai seama ce om important era el. Probabil de aia voi n-ați reacționat când s-a făcut anunțul cu angajarea. Nu-i problemă, vă veți da seama mai încolo cât de important a fost. Fraților, suntem în această toamnă studiind despre faptul că trebuie să avem o viață nouă și Dumnezeu ne cheamă la o viață nouă. Nu la o viață pe care să o peticim, nu la o viață pe care să o cosmetizăm, ci la o viață cu totul și cu totul nouă. O schimbare radicală. Creștinismul, când a fost inițiat și promovat de Domnul Iisus Hristos de apostoli, așa a început. Ca o mișcare radicală în care oamenii erau chemați să renunțe la tot pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos și credința în El. Dacă era necesar, chiar să renunțe la viață pentru mântuirea pe care Domnul o dădea. E bineînțeles, odată cu trecerea vremii, lucrurile au început să se dilueze și să înțelegem viața pe care ne-o dă Domnul ca pe o viață de binecuvântări și atât. Ca pe o viață pe care o mai putem să-i mai punem câteva propte. Ori ne-am hotărât anul acesta să spunem că Domnul ne cheamă, dragii mei, și vă cheamă, dar ne cheamă pe toți la o viață schimbată în mod radical. Și vedeți că asta este în mintea generației noastre, să schimbăm lucrurile. Îmi place când văd oameni hotărâți care nu mai vor să fie prostiți. Oameni care nu mai acceptă să fie duși cu zăhărelul, așa trebuie să fim. Și cumva atitudinea asta pornește chiar din inima lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L mulțumește să-L slujim cu 50%. Doamne, e ok 50%? Nu? Hai 70%. Începem să negociem cu Dumnezeu. Uite, Doamne, îți dăm și ce-ți spunem acum o să te dea pe spate. 99%. Dumnezeu nu-i mulțumit cu atât. Dumnezeu vrea ca viața noastră în mod radical să fie schimbată și să-i o predăm lui 100%. Atunci viața noastră se schimbă și primim o viață nouă, dragii mei. Observăm printre noi tineri care n-au viața schimbată, tineri care încă se zbat în viața veche. Și am văzut în prima întâlnire, viața nouă începe prin nașterea din nou. Nașterea din nou însemnând întoarcerea la Iisus Hristos, credința în Cel ce este mântuirea, în Cel ce iartă păcatele. Aduceți-vă aminte, studiam din Ioan capitolul 3 despre nașterea din nou, când marele fariseu a venit, Nicodim a venit la Domnul Iisus și Domnul Iisus i-a demontat întreaga viață și întreaga teologie și i-a spus: Nicodim, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ca să ai o viață nouă, nu-ți trebuie nimic altceva decât să fii născut din nou. Cum se poate întâmpla așa ceva, Doamne? Numai prin credința în Iisus Hristos. Și am văzut atunci că Domnul i-a spus: după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu și oamenii s-au uitat la șarpele respectiv și au primit vindecare, la fel a venit Fiul omului din dragoste pentru oameni să fie înălțat pe o cruce, ca oamenii care vor privi cu credință spre El să fie iertați și să primească nașterea din nou. Nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem avea o viață nouă decât prin credința în Iisus Hristos, Mântuitorul. Apoi am văzut că nu-i de ajuns să fii născut din nou. Sunt mulți născuți din nou care, nematurizându-se, rămân la stadiul de bebeluș, spiritual vorbind, bineînțeles, și ajung să moară. Și este o tragedie. Tineri care vin la ser de tineret ca acestea, care aud cuvântul lui Dumnezeu, prezentarea lui Iisus Hristos, fie prin cântările corului ale tinerilor, fie prin predicare, și zic: vreau și eu să fiu iertat, vreau și eu să am parte de viață veșnică, să am o viață nouă. Și se întâmplă ceva în viața lor. În momentul acela, veșnicia coboară în ei. Dar trebuie să urmeze următorul pas și să primească o minte nouă. Am văzut pericolul de a te naște, de a fi născut din nou cu o gândire veche. Să ai o gândire egocentristă, să ai o gândire hedonistă, adică bazată doar pe plăcere, să faci ceea ce îți place, pe sentimente. Am văzut că gândirea omului care are viața schimbată este o gândire bazată pe conceptul ispășirii, a faptului că noi oamenii suntem păcătoși. Toți suntem păcătoși. Păcatele noastre sunt deosebit de grave și noi oamenii n-avem ce să facem ca să fim reabilitați, decât crezând în Cel ce s-a pus în locul nostru, în Iisus Hristos Domnul. Cu o gândire de felul acesta putem să mergem înainte și să supraviețuim. Era o gândire la care v-am provocat fiecare dintre voi să aderați. Să înțelegem că dacă stăm în picioare este datorită jertfei lui Iisus Hristos la Golgota, că El a purtat păcatele noastre pe cruce, El a purtat bolile noastre, suferințele noastre, blestemul nostru, le-a purtat Hristos pe cruce. Și apoi v-am chemat să avem o gândire a glorificării, a faptului că gloria, slava, cinstea, mărirea, puterea, strălucirea, noi nu avem aici pe pământul acesta, ci toate acestea le vom primi în ziua veșniciei, când ne vom întâlni cu Domnul și vom sta față în față cu El. V-am adus atunci în față cuvântul din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 4. Dacă deci ați murit împreună cu Hristos, să trăiți pentru lucrurile de sus, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, să vă gândiți la ele, nu la cele de pe pământ, ci la cele de sus, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Slava pe care noi ne-o dorim și pe care o așteptăm nu este aici pe pământ, ci slava va fi cu adevărat în veșnicie, când îl vom vedea față în față pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru slava aceea ne luptăm, pentru acea prezență a lui Dumnezeu nemijlocită, pentru acea bucurie deosebită. Dar, dragii mei, în seara aceasta v-am promis că vom vorbi despre atitudinea nouă. Pentru că sunt oameni născuți din nou, care s-ar putea din punct de vedere biblic și teologic să aibă o gândire corectă. Să știe ce înseamnă conceptul ispășirii, că Iisus a murit pentru el, pentru ea. Să știe că slava va fi acolo în cer, dar să aibă o atitudine nepotrivită. Ați văzut oameni care pozează într-un fel anume, dar cu atitudinea. Ei se trădează, au o atitudine total diferită față de ceea ce au pe față. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată, eu am întâlnit. M-am dus să dau mâna cu respectivul, frate de-a meu. Și am întins mâna, pace frate. Și el a întins mâna spre mine, întorcându-se așa, ceva de genul ăsta. Și prima dată am crezut că îmi dă mâna să-i o pup. Așa, flasc, ia de aici o mână. Dă mâna cu ea. Și am zis, măi, ceva nu e în regulă. Omul vrea să dea mâna cu mine. Dar, de fapt, atitudinea lui este una de respingere. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus spune că la un moment dat au venit doi într-o biserică. Un fariseu care a venit să se închine. Și atitudinea lui, în atitudinea lui citeai ceva de genul, acum pregătește-te, a venit marele, grandiosul, spectaculosul tău credincios să se închine ție. E? Te simți onorat, Doamne? Și pe de cealaltă parte, zice Domnul, a venit vameșul, păcătosul, care avea o cu totul și cu totul altă atitudine. Se proștere înaintea Domnului, dar era aceeași clădire, era același Dumnezeu, erau oameni, dar ceea ce a contat, amândoi se rugau, amândoi se închinau, dar era diferită atitudinea. Noi vrem să avem o viață nouă, dar contează atitudinea pe care o avem. Și spunem tinerilor, vă spunem vouă, fraților, surorilor, haideți la biserică și oamenii vin la biserică. Dar important nu este atât de mult venitul la biserică, ci atitudinea pe care o ai în biserică. De aceea, înțeleptul spunea, păzește-ți piciorul când vii în casa lui Dumnezeu. Nu se referă la, măi, să cumva ai grijă unde calci. Au pus ăștia vreo mină. Vreun bec, nu cumva să nu călcăm pe bec. Nu la asta se referă, ci ai grijă la atitudinea pe care o ai atunci când vii în biserică. N-am știut, am tot încercat să vă povestesc ceea ce vreau să vă arăt, dar am zis că mai bine le arăt decât să le povestesc, că imaginea face mai mult decât 1000 de cuvinte. Știați asta, nu? Am pregătit un clip pentru voi, nu că nu l-ați ști. Știu că voi ați văzut tot internetul până la capăt de 2 ori, dar ne ajută în seara asta să înțelegem ce înseamnă atitudinea. Repet, este doar o exemplificare a ceea ce înseamnă atitudinea. Haideți să urmărim și după aceea tragem concluziile. Nu durează foarte mult. Îi dai și sunet, da? Sunetul e foarte important.
Sing of your love on Sundays. Only sing of your love on Sundays. I will sing of your love on Sundays. Then this feeling is gone by Monday. I surrender song. I will give you little. I surrender. I stand amazed at my hairdo, my stylist outdid herself. I lift my hands and see my. But I still sing it.
just go through the motions.
Hallelujah.
Lift up your hands.
Deci nu putem să zicem slavă Domnului după momentul ăsta, era doar o exemplificare. Dragii mei, nu știu dacă în prima fază bănuiesc că v-a venit tuturora să zâmbiți văzând discrepanța dintre melodiile pe care de altfel le-ați recunoscut. Astea sunt o parte din melodiile pe care noi le cântăm. Dar ce am vrut să vă arăt este atitudinea pe care oamenii o pot avea atunci când vin la biserică, atunci când ei pretind că se închină. O viață nouă nu înseamnă să înveți linia melodică a unei melodii. Trăind o viață nouă nu înseamnă să înveți niște versuri. Poți să cânți cântările vechi ale lui Traian Dorz, ale lui Nicolae Moldoveanu, sau poți să cânți cântările pe care le-am tradus venite de peste ocean, dar cu atitudinea pe care ați văzut-o acolo. Nu contează atât de mult cântarea, cât contează să mă înalți pe mine. Fraților, asta este o atitudine condamnabilă înaintea lui Dumnezeu. Și putem să alunecăm din viața nouă pe care Dumnezeu ne-o promite și apoi ne-o pretinde, având o atitudine greșită. Eu pot predica cu o atitudine greșită. Noi putem cânta cu o atitudine greșită, în încercarea de a ne înălța pe noi, în încercarea de a ne arăta noi grozavi, cu cine am îmbrăcat, ce achiziții noi ne-am mai făcut, să ne etalăm telefonul, să ne etalăm îmbrăcămintea noastră, frumusețea pe care pretindem și credem că o avem. Putem să avem o atitudine de respingere față de ceilalți. Mi s-a întâmplat de câteva ori fiind în biserică, în încercarea de a sluji, să văd oamenii care la închinare au venit să aibă atitudine de respingere. Vedeți, dragii mei, cineva spunea și era proverbul acesta, atitudinea determină altitudinea. În funcție de atitudinea pe care tu o ai, vei beneficia de altitudine. Un om cu o atitudine de felul celeia pe care v-am prezentat-o în videoclip, cam cum credeți ce altitudine din punct de vedere spiritual va avea? Când tu vii la biserică, când tu vrei să te rogi acasă sau în public să cânți, vezi, noi de multe ori vă provocăm, haideți, cântați, deschideți-vă gura, ridicați mâinile. Încercăm să obținem de la cei care ne ascultă și cei care sunt în sală o atitudine, o exemplificare, o manifestare. Dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns pentru cineva să ridice mâna? E în zadar să ridici mâna, dar tu de fapt să zici, ridic mâna, sper să se uite asta. Mă rog, sper să mă vadă, ies în față, sper să fiu luat în seamă, sper cineva să aprecieze lucrul acesta. Vreau să vă propun câteva atitudini vechi să le discutăm și repede, trecând prin filtrul Scripturii, să vedem care este atitudinea nouă pe care Dumnezeu ne-o propune. Aș vrea în primă fază să luăm în discuție omul care este născut din nou, omul care s-ar putea să aibă o anumită gândire, dar are o atitudine de superioritate. Este o atitudine pe care o moștenim din stilul vechi de viață, pe care de multe ori ne scapă și o avem și în noua viață pe care Dumnezeu promite că ne-o va da. Ca să avem o viață nouă, trebuie să lăsăm pe Domnul să schimbe atitudinile noastre. Noi nu putem avea o viață nouă în același timp, având atitudinea de superioritate. Cine-i ca mine? Sunt cel mai bun dintre toți. Cânt cel mai bine, sunt cel mai pocăit. Mă rog cel mai mult, bine și frumos, cel mai elevat sunt. Și ajungi să stau să mă raportez la alții cu atitudinea asta de superioritate. Vezi, Doamne, cine-i fi eu? Vezi, exemplul pe care l-am dat la început cu fariseul care vine la templu să se închine, cu acea atitudine de superioritate, o atitudine pe care o regăsim de multe ori între noi, o regăsim la unii dintre frații noștri, dintre prietenii noștri, o atitudine care este bazată pe ceea ce suntem, pe ceea ce avem, pe ceea mai degrabă ce au părinții noștri, nu pe ceea ce am dobândit noi, dar ne considerăm superiori. Vedem de multe ori aroganță, autosuficiență, împlinire de sine, vedem mândrie și ne așteptăm să avem o viață nouă. Dar, dragii mei, noi putem să spunem oamenilor, ești cel mai smerit om de aici. Dacă noi ne mândrim și suntem, ne credem superiori pentru faptul că ne considerăm smeriți. Am fost șocat atunci când am auzit de cineva care spunea că sunt oameni care se mândresc cu smerenia lor. Păi eu nu mă îmbrac așa cum îmbrăcați voi. Stai pocăință, te îmbraci cu culori deschise, pui nu știu ce, te îmbraci nu știu cum. Mă spunea cineva odată, le-am spus prietenilor mei, îmi spunea cineva cu autoritate, pretindea că are autoritate divină și striga de undeva din spatele sălii, eu fiind la amvon, dă-ți mândria jos de la gât! Eu având cravată. Asta este mândria pe care crezi tu că o poate avea cineva? Faptul că cineva nu ar avea o bucată de material care atârnă pe el, asta îl face neapărat cu smerenie? Te poți mândri. Că uite, domnule, eu sunt altfel, eu nu port ce porți tu. Fraților, o atitudine nouă, schimbată, este o atitudine opusă superiorității, este smerenia. Știți că Dumnezeu ne-a chemat să fim smeriți în toate relațiile noastre? Creștinul adevărat se definește, fraților, prin atitudinea de smerenie, nu prin prostie, nu prin îngustimea minții, ci prin smerenie. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, în cazul în care puteți, la 1 Petru, capitolul 5. 1 Petru 5, cu versetul 5. Spune așa. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, aroganți, tot suficienți, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Slăvit să fie Domnul! Ne cheamă, fraților, Domnul, la smerenie. Smerenie nu înseamnă să umbli cocoșat, cu capul plecat și așa, să ai o atitudine din asta de ombleg. Smerenie, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, se înseamnă să știi cine ești, dar cu toate acestea să te supui în mod voit înaintea lui Dumnezeu și față de mai marii tăi. Observăm de multe ori atitudinea de superioritate, fără nicio bază, fără niciun argument. Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți în atitudine. De ce vă chem, dragii mei? Viața nouă depinde de măsura smereniei pe care noi o avem. Te provoc astăzi să-ți deschizi ochii și să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Să-L vezi pe Domnul și înaintea Lui să te smerești. Ăsta este argumentul pe care vi-l aduc. Noi nu trebuie să ne smerim că suntem din anumite familii. Noi nu de asta trebuie să ne smerim. Noi nu trebuie să ne smerim pentru că avem mai puțini bani în portofel. Noi nu trebuie să ne smerim pentru că suntem construiți într-un fel anume și avem anumite kilograme. Noi trebuie să ne smerim datorită frumuseții lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, a ceea ce a făcut și realizat El în viața noastră. Domnul spune aici, fiți supuși celor bătrâni, în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. Ascultați-mă, cuvântul Domnului ne spune că nimeni cu atitudine de mândrie nu va intra în împărăția cerurilor. Este un mare pericol pentru omul născut din nou să aibă o atitudine de superioritate, de aroganță, de mândrie. O a doua atitudine pe care vreau să o aduc înaintea voastră. Indiferența, dezinteresul. Bineînțeles, asta pornește din egoism. Am văzut oamenii care, venind la biserică, pe ei nu-i interesează ce se întâmplă. Este atitudinea lor. Eram odată într-o biserică la o evanghelizare, predicam și era un context foarte greu. Cântările n-au avut impact, oamenii vorbeau între ei. Predicam deja de vreo 20 de minute, așa o dengringoladă în sală, parcă oamenii nu receptau mesajul, o povară atât de mare. Și mi-am dat seama ce se întâmplă în biserica respectivă când unul din tinerii din partea mea dreaptă, pe primul rând al bisericii, era un rând gol, el era unul dintre liderii de laudă și închinare. Așa stătea pe scaun, am crezut la un moment dat că o să și adoarmă. Nu stătea cum stați voi, stătea așa întins, tolănit, se scobea între dinți, căuta, făcea orice. Atâta, așa o atitudine degaja, așa o atitudine de indiferență degaja și m-am gândit, băiete, degeaba ai cântat? Degeaba te-ai dus tu și ai făcut repetiție cu băieții ăștia și cu copiii ăștia când tu ai atitudinea asta de indiferență? Nu mă interesează pe mine acum ce se întâmplă, dacă ăștia cântă sau nu din sală, dacă ne ascultă, dacă ei se pocăiesc sau nu. Și mă duc, mi-am făcut treaba, am terminat și mă duc acasă. Este o atitudine a unei vieți vechi. Fraților, Dumnezeu ne-a chemat să avem o atitudine a implicării, o atitudine a pasiunii. Asta definește viața nouă. Oameni care sunt preocupați cu darurile pe care Dumnezeu le-a dat. În ceea ce fac, poate sunt lucruri mici, poate sunt lucruri minore, poate sunt lucruri care nu sunt atât de importante, dar au atitudinea asta a implicării. Nu odată au venit tineri la mine care au spus, frate, nu știu să fac foarte multe, dar vreau să fac, vreau să mă implic. Nu știu să când n-am voce, nu știu predica, sunt întors la Domnul de curând, dar vreau să fac ceva, vreau să mă implic. Îmi plac tinerii care sunt implicați în slujire, nu cei care fac repetiție, nu cei care vin să slujească, ci oamenii care sunt implicați din punct de vedere spiritual, sunt atât de frumoși, oamenii care resimt povara spirituală, nu cei care sunt indiferenți. Mă interesează ce se întâmplă, mi-am făcut treaba. Fraților, Dumnezeu ne-a chemat să avem o viață radical schimbată. Ori asta se vede prin atitudine. Asta se vede prin atitudine. Mulți cântă, mulți slujesc, însă atitudinea este ceea ce face diferența. Unii sunt indiferenți, nu le pasă. Alții sunt preocupați, alții sunt implicați la modul cel mai profund. Le pare rău și tremură inima, ni se duc acasă negri de supărare. Când ceilalți oameni nu se închină, când ceilalți oameni nu-L primesc pe Domnul, pentru că sunt implicați la modul cel mai profund, sunt în stare să-și dea chiar viața pentru Domnul și pentru slujire. Îmi dau seama că au viața schimbată. Ascultați-mă bine, nu știu care sunt slujirile pe care voi le faceți, dar dacă sunteți indiferenți de ce se întâmplă în jurul vostru, trebuie în seara asta să vă schimbați atitudinea. Pentru că o viață nouă este definită de o atitudine a implicării. Trebuie să fiți implicați în bisericile voastre, în familiile voastre. Asta este viața nouă. Hristos la asta ne-a chemat, nu la indiferență. Alții pot fi indiferenți, dar nu copiii lui Hristos, nu cei ce au o viață nouă. O a treia atitudine pe care o observăm și cu durere trebuie să o enumerăm. O atitudine erotică, senzuală, lascivă. Observăm de multe ori, ca și slujitorii Domnului, între tineri și nu numai, oamenii care au o atitudine în vorbe, în priviri, în îmbrăcăminte, foarte senzuală, foarte provocatoare. Domnul ne cheamă la puritate, la o atitudine în care să arătăm puritate. Sfințenie, predicam ieri în biserica aceasta despre cei care nu se păstrează înaintea lui Dumnezeu, intră sub jurisdicția lui Dumnezeu. Pentru că trupurile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt temple ale Duhului Sfânt. Că trupurile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt parte din Hristos. Noi am crezut că doar la nivelul Duhului trebuie să fim împăcați cu Domnul și noi trebuie să-L simțim în interiorul nostru așa pe Domnul. E adevărat! Dar ceea ce facem cu trupul nostru și atitudinea din punctul acesta de vedere pe care o avem ne afectează, dragii mei. De ce vă provoc în seara aceasta și vă chem? Oricare ar fi atitudinea pe care vrea lumea să o implementeze în noi, haideți să ne păzim de atitudinea asta a senzualității, a erotismului, să trăim o viață pură înaintea Domnului, o viață curată, să avem o atitudine sfântă față de cei din jurul nostru. Atâta vă spun, băieți și fete, că Dumnezeu ne-a chemat la curăție și că se vede omul, tânărul, care are o atitudine păcătoasă. Viața nouă înseamnă o viață schimbată la modul radical. Haideți să nu ducem după noi o atitudine veche, o atitudine a lumii. Trebuie să ne pocăim înainte Domnului de tot ce înseamnă lumesc în noi. Nu avem cum să avem o atitudine duhovnicească dacă noi ne luăm după modelul lumii, ne uităm la atitudinea pe care o are lumea. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem ce atitudine au avut oamenii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iosif. Ce atitudine a avut Iosif în fața atitudinii acelei femei desfrânate? O atitudine care l-a determinat să acționeze. Vedem de multe ori în atitudinile tinerilor pe care îi slujim o atitudine de felul acesta a erotismului, a senzualității, a lascivității. Este ceva ce ține de ce ar trebui să țină de domeniul trecutului, este ceva ce ține de domeniul păcatului. Iosif a avut o atitudine a purității. Din start s-a poziționat din perspectiva aceasta. Suntem chemați și sunteți chemați să vă păstrați puri înaintea lui Dumnezeu. Nu vă permiteți. Cu tristețe trebuie să spun că văd tineri care își permit atâta și atâta de mult. Asta se vede încă de pe contul de Facebook, se vede de pe felul în care oamenii merg în biserică, modul în care ei vorbesc, modul în care privesc. Dacă ai venit la biserică, cineva, eu v-am mai spus, tot acuză, zice, normal, vin mulți la poarta cerului, se uită după fete, după băieți. Păi normal, unde să se uite? În club? Nu. La tineret, e normal. Dar, dragii mei, una este să aștepți de la Domnul binecuvântare pentru viitorul tău și alta să ai o atitudine atât de păcătoasă. Fie ca Domnul să ne dea tuturora iertare și sfințire. Amin? Amin. Haideți să mergem mai departe și să vedem că o altă atitudine este, o altă atitudine veche este ironia, batjocura, glumele proaste, înjosirea celorlalți. Mai am rămas surprins să văd tineri care în biserică stau nemișcați. Prima dată am crezut că-s de sticlă sau ceva. Să mișcă prea tare. Însă după ce s-a zis amin, putem să mergem acasă, nu știu, cine face atâta gălăgie totuși? El. El făcea mișto de toți și de toate. De toți râdea. La rugăciune nu s-a rugat, la cântare n-a cântat, a stat nemișcat. Dar când s-a zis amin, atunci să vezi. Ironie la gura lui pentru toți. De la cel mai mare până la cel mai mic. Nu conta că-i slujitor, că nu, că-i copil, că-i bătrân, că el pe toți îi trecea prin cele mai tenebroase gânduri ale lui, ironizându-i și beștelindu-i în toate felurile. Știți, din punct de vedere psihologic, atunci când se formează un grup, întotdeauna se detașează liderul, se detașează sfătuitorul și mai există printre ei cineva care întotdeauna ocupă locul clovnului. Nu știu dacă ați știut asta. Vedeți, oamenii vor să fie în centrul atenției. Măi, lider nu pot să fiu, că nu prea am cu ce. Sfătuitor? Nu. Măcar clovn să fiu. Le spuneam tinerilor în tabără, și aici cred că cel puțin o parte, partea feminină, o să aprecieze lucrul ăsta, sper. Le spuneam băieților, băieți, fetele vor să se căsătorească cu bărbați, nu cu miștocari, nu cu clovni. De aceea aveți o atitudine serioasă înaintea tuturora, dar și înaintea Domnului. Asta ne cere Dumnezeu, să avem o atitudine a seriozității. Nu înseamnă să fii totdeauna încruntat. Ți s-au rânecat toate corăbile și ești îmbrăcat în doliu de fiecare dată. Nu la asta mă refer. Iată la ce mă refer. Haideți să deschidem Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce l-aud. Haideți să ne uităm și în capitolul 5, versetul 4, tot din Efeseni. Să avem grijă la vorbele pe care le rostim. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase unui om care are o viață nouă, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. După cum ziceam, atitudinea asta de ironizare, de bășcălie, o au foarte mulți din dorința vieții de ei, de a acapara atenția asupra lor, eu îi cred. Dar, dragilor, asta este o atitudine a vieții vechi, nu a vieții noi. Oamenii din lume, cei care nu l-au pe Hristos, știu să-i facă să se simtă rău cei din jurul lor. Știu atât de tare să-i jignească, să facă glume pe seama lor, încât s-ar putea colegul, prietenul, amicul tău de scară să stea lângă tine, să zâmbească și el, dar să se ducă acasă și să plângă în cameră după ce ți-ai bătut joc de el. O viață nouă înseamnă o atitudine nouă. Purtăm după noi atitudinea asta veche și nu avem cum să înaintăm. Nu avem cum să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, ironizându-i pe cei de lângă noi, batjocorindu-i, spunând glume proaste. Noi nu putem să pretindem să facem mișto de cel de lângă noi și după aceea să ne rugăm înaintea Domnului. Nu putem să fim, am suferit de schizofrenie în cazul ăsta. Nu putem să ne disociem atât de tare. Efectiv, nu putem să... Doamne, gata, acum, n-am glumit până acum, dar uite, acum vrem să fim serioși. Voi vă aduceți aminte de povestea aceea în poporul nostru, când bodyguardul la oi, ciobanul, zicea, vine ursul, vine ăștia, nu-i niciun urs, nimic, a făcut de câteva ori așa, când chiar a intrat în probleme și a strigat, nimeni nu l-a mai băgat în seamă. De ce? Pentru că el oricum era un miștocar. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca să știm să ne raportăm la cei din jurul nostru, să avem o atitudine de seriozitate. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și dacă cineva a avut o atitudine de ironizare, o atitudine de batjocorire, bine ar fi în seara asta să se schimbe. O atitudine de agresivitate, de ură, de mânie, o atitudine care îi dezaprobatoare față de tot și toate, se manifestă prin violență, prin vorbe, prin gesturi, prin postură, prin muzică. Oamenii care sunt agresivi în tot ce fac, de obicei băieții sunt predispuși la lucrul acesta. Pe când Domnul ne cheamă să avem o altă atitudine, ferească Dumnezeu să-l calci pe ăsta pe bombeu. Ferească Dumnezeu să-i spui la ăsta că nu a cântat bine sau că nu s-a îmbrăcat cum trebuie sau că a avut un comportament ne la locul lui. Cel ce are o atitudine, mie mi-e și frică câteodată să le spun, frate, vezi că ar trebui, eventual, iau câteva zile de post, mă rog să mă păzească Domnul și după aceea stau de... Atitudinea asta foarte agresivă, încruntați, puși întotdeauna pe vorbe, pe tăioși. Domnul ne cheamă să avem o atitudine a împăciuirii, o atitudine a iubirii, a dragostei, o atitudine în care să iertăm. Domnul să ne ajute la asta. Haideți să ne uităm în Scriptură, Coloseni capitolul 3, versetul 13 și 14. Coloseni capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Aveți o atitudine a iubirii, aveți o atitudine a împăcării. Asta este viața nouă, fraților. Pentru cei din lume care n-au cunoscut dragostea lui Hristos, este drept și justificabil să fie agresivi. Dar pentru oamenii care s-au întâlnit cu dragostea lui Hristos, este drept să aibă o atitudine a împăcării. De ce te provoc în seara asta? Dacă ai argumente, după cum zicea acolo în Coloseni 13, capitolul 3, ai argumente, cere-ți iertare, iartă. Fii omul care caută împăcarea. Trecem la o altă atitudine, atitudinea de judecată. Cred că este una dintre cele mai înfierate atitudini. Nu judeca. Adică cine ești tu să judeci până la urmă? Și se tot vorbește în stânga și în dreapta că nu trebuie să judecăm. Și drept este. Nu trebuie să judecăm rău, fraților. Nu trebuie să judecăm rău. Trebuie să judecăm cum trebuie. Matei, capitolul 7, versetul 1 până la 5. Haideți să citim împreună. Nu judecați. Și aici ar sări toți oamenii care trăiesc în tot felul de, de neurîndoieli, în tot felul de fapte rele, în tot felul de păcate și zice, a zis Domnul să nu mă judeci. Te rog frumos, țineți gura, nu mă judeca. E? Hai să vedem ce zice Domnul. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, întâi scoate bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și te rog, pregătește repede Ioan 7, versetul 24. Domnul în textul acesta nu zice să nu judecați. Nu, nu, nu. Să nu judecați rău. Voi trebuie să judecați, fraților. Voi trebuie să veniți să evaluezi pe om, să-i vezi paiul din ochiul lui și să-i scoți. Dar Domnul zice aici, ai grijă, tu care te pornești, să-l evaluezi pe cel de lângă tine, să-l judeci și să-l ajuți. Tu trebuie mai întâi să scoți bârna din ochiul tău ca să-l poți ajuta în mod real. Dacă tu trăiești într-o viață veche, nu poți să vii să-l ajuți pe un altul? Aici, în Ioan 7:24 zice, nu judecați după înfățișare, ci judecați. Fraților, trebuie să judecăm după dreptate. Oh, nu, 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 nu. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Nu trebuie să judecăm frații, surorile, nu trebuie să judecăm ce se întâmplă în țara asta. Domnul nu ne zice să ne anulăm rațiunea. Domnul nu ne zice să fim ignoranți, fraților. Domnul ne zice să ne păzim, nu cumva să avem o atitudine de judecată rea, cruntă, usturătoare, nedreaptă, ci să avem o judecată cum trebuie. Enumăr câteva versete din Scriptură, urmând ca voi să le citiți acasă. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 12 și 13. Ne spune să-i judecăm pe frații noștri. Este recomandarea cuvântului lui Dumnezeu. Cine să-i judece, zice Pavel? Cei din lume? Nu! Voi, cei care aveți o viață nouă, voi trebuie să-i judecați. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 15. Pavel zice, eu v-am predicat. Judecați voi singuri dacă este drept ce v-am spus. Iată, cuvântul predicat, cuvântul vestit, trebuie judecat, fraților. Oh, predicile nu sunt intangibile, păstorii, slujitorii. Ba mai degrabă, ar trebui să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Trebuie totul judecat, trebuie totul trecut prin filtrul rațiunii. Nu ne spune Dumnezeu să luăm totul de-a gata. Vedeți, zilele astea discutam cu cineva, cu un ateu. Și zicea, normal, în Biblia voastră zice, crede și nu cerceta. Nu e adevărat! Asta am promovat de multe ori, fără să studiem Scriptura cum trebuie, că nu trebuie să judecăm. Ba totul trebuie judecat. Trebuie judecată viața noastră, trebuie judecată viața fraților de lângă noi în lumina Scripturii, trebuie judecată predicarea Scripturii, trebuie judecată cântarea, trebuie judecată rugăciunea, trebuie judecat tot. Tot trebuie trecut prin filtrul Scripturii. Apoi, în 1 Corinteni 11:31, când în contextul cine e cea de taină, ne zice, dacă nu ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, fraților. Iată, este recomandat, judecați-vă, fraților, ca să nu fiți judecați. Intrați fiecare, aveți o atitudine corectă în privința judecății. Judecați-vă pe voi. După ce vă judecați pe voi, judecați-i pe frații voștri. Dar bineînțeles, în spiritul în care Domnul ne-a zis, judecați slujirea, judecați predicarea, judecați cântarea, judecați totul prin filtrul Scripturii. O ultimă atitudine, atitudinea de nemulțumire, de cârtire, de murmurare, de supărare. față de sine, față de Dumnezeu, față de oameni, față de stat, față de conjuncturi, față de situații, față de vremea de afară, față de kilogramele în plus, nemulțumire față de mâncare, nemulțumire față de colegi, prieteni, biserică, nemulțumire față de profesori, de materii, nemulțumire față de orice nemulțumire. Haideți să ne uităm la ce spune Domnul cu privire în mod special la oamenii care alunecă într-o stare de apostazie. În Iuda, versetul 16, ne este scris în felul următor. Iuda, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Nemulțumiți cu soarta lor. Bine că a trebuit eu să mă nasc în România. Știți că a fost la un moment dat și făcute și melodii pe tema asta, că nu ne-am născut unde trebuie. Tot asta ne gândim, nemulțumiți. Nu ne-am născut în familia care trebuie, nu ne-am născut în locul care trebuie, nu ne-am născut, nu avem profesia care ne place, nu suntem în biserica în care am vrea noi să fim. Oameni nemulțumiți cu soarta lor. Pentru un om care are o viață nouă, trebuie să aibă o atitudine a recunoștinței. O atitudine în care îl recunoaște pe Dumnezeu suveran. O atitudine în care îl recunoaște pe Dumnezeu că tot ce face El, face bun și sfânt. Suntem în mâna lui Dumnezeu și îi mulțumim Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru încercări, îi mulțumim Domnului pentru necazuri, îi mulțumim Domnului pentru înălțările pe care El ni le dă și îi mulțumim Domnului pentru văile adânci prin care trecem. Vreau să te întreb în seara asta, care este atitudinea ta? Ai avut sau ai o atitudine de superioritate? Trebuie să te pocăiești în seara asta. Pentru că Domnul te cheamă la o viață nouă. El nu vrea doar să-ți ierte păcatele și să te lase așa. El vrea să te schimbe în profunzime. Ori vrea să lucreze în dreptul atitudinilor tale. Care este atitudinea care te împiedică să-L cunoști mai bine pe Domnul, să trăiești în mod real o viață nouă? O atitudine senzuală? O atitudine a răzvrătirii, o atitudine a nemulțumirii. Care este atitudinea care te frământă? Nu ceea ce se vede, poate spui, eu nu fac păcate mari și s-ar putea să ai dreptate, dar s-ar putea să ai o atitudine a cârtirii. Eu am enumerat doar 7. Ai atitudinea îngrijorării? Ești indiferent? Ai atitudinea indiferenței? Mă rog la Domnul în seara asta să schimbe atitudinile noastre. Știți cum se schimbă atitudinea? Nu în urma unei predici, nu în urma unei cântări și a unei rugăciuni, ci atitudinea se schimbă în urma întâlnirii cu Hristos. Niciodată nu-ți va schimba atitudinea mândră, sărăcia sau boala. Nu-ți va schimba atitudinea de neimplicare, moartea unor oameni, suferința altora, necazul altora, ci doar întâlnirea cu Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci atitudinea mea s-a schimbat. Vai de mine, sunt pierdut. Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului, întrebând, pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi? Iar eu, cu o atitudine total schimbată, am zis, iată-mă, iată-mă, trimite-mă. Atitudinea ta se schimbă, omule, în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu. Asta îți schimbă atitudinea. Când îl vezi pe Dumnezeu în slavă, în glorie și în mărire. Isaia era în templul lui Dumnezeu. Nimic nu-i vorbea, nimic nu-l cerceta. Nici cadelnițatul, nici cântarea leviților, nici jertfa preoților, nimic nu-l impresiona. Dar la un moment dat, templul se umple de slava lui Dumnezeu și începe să-l vadă pe Dumnezeu în tot ce este acolo. Spune, slava Domnului umple templul acela. Și se coboară slava lui Dumnezeu peste închinarea leviților. Se coboară slava lui Dumnezeu peste jertfa preoților. Se coboară slava lui Dumnezeu peste tot ce se întâmplă acolo. Și Isaia se smerește înaintea Domnului și e gata să-și schimbe atitudinea și zice, vai de mine, am fost în templu, am fost profet, am fost corist, am fost lider de laudă și închinare, am fost copil născut în casă de oameni pocăiți, vai de mine că am avut o atitudine atâta de proastă, de răzvrătită, de păcătoasă. Mă rog ca Domnul să lase prezența Lui la poarta cerului în seara asta, ca să ne schimbăm atitudinea, fraților, viața noastră să fie schimbată, să avem o viață nouă. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Haideți să-L binecuvântăm pe Domnul și să chemăm prezența Lui. Ai cântat până acum, te-ai rugat până acum, te întreb, te-ai întâlnit cu Domnul în seara asta? Ai văzut slava Lui, ai văzut gloria Lui, ai văzut iubirea Lui, ai văzut că El vrea să-ți schimbe viața în întregime? Dacă nu, te provocă în seara aceasta să-ți deschizi mintea total față de Dumnezeu, să-ți deschizi inima totală față de cuvântul Domnului, de cercetarea Duhului sau Cel Sfânt. Ai văzut că ai încă lucruri vechi în viața ta. Ai văzut că încă ai respingere față de anumite lucruri. Încă bați pasul pe loc. Atitudinea îți determină altitudinea. Și ai văzut că tu nu ai altitudine pe care ar trebui să o ai. Tu încă ești jos. Tu încă ești în valea plângerilor. Omule, în seara asta, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Și dacă trebuie să spui, vai de mine, te rog înaintea Domnului, spune-o. Dacă trebuie să te mărturisești în rugăciune, mărturisește-te. Dacă trebuie să-ți ceri iertare pentru atitudinea ta, o, te rog, nu te duce cu aceeași atitudine înapoi acasă, ci întoarce-te la Dumnezeu. El poate să ierte atitudinile noastre, El poate să ierte viața noastră, El poate să ne dea o viață schimbată în mod radical, pentru că este Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu glorios. Haideți să ne pocăim înaintea Lui și să ne cerem iertare. Haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să ne judecăm așa cum trebuie.